Počet lidí nakažených koronavirem je u nás v současné době skoro stejně velký jako v dubnu při vrcholu epidemie. Odpovídá tomu reakce vlády? Co ukazuje situace na Karvinsku o připravenosti České republiky na případnou druhou vlnu epidemie? A je dobrý nápad jet nebo letět v aktuální situaci na dovolenou do zahraničí?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je epidemiolog, vedoucí pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví pro uvolňování karantény Rastislav Maďar. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
Dobrý den, děkuji.
O víkendu klesl počet nově zaznamenaných případů koronaviru, ale klesl také celkem výrazně celkový počet testovaných. Máte už nějaká průběžná čísla za dnešek, jestli se to vrací k tomu, jak to vypadalo v pracovních dnech minulého týdne?
No, my to očekáváme, že to bude klesat a přejeme si to moc, ale zatím ještě aktuální čísla nemám, takže úplně přesně se nemohu vyjádřit, nicméně už předem se avizovalo, aby se trochu vychytala chybovost hlášení, tak že se to bude dělat jenom jednou denně, že to nebude v těch častějších intervalech.
A tak já jsem předpokládal, že vy ze své pozice máte častější aktualizace, že my jako veřejnost čekáme jednou denně, ale vy, že to sledujete třeba průběžně.
Sledujeme to, ale sledujete zejména UZIS a UZIS nám to dává v intervalech, které on vyhodnotí sám, jestli se něco děje nebo se něco neděje a podle toho vlastně, jak si to stáváme my, jestli to akutní nebo to není akutní. A pokud se nic zásadního neděje, tak si myslím, že stačí ty standardní intervaly.
Z těch informací, které máte, je to tak, že zůstávají stále ta stejná ohniska, tedy Karvinsko, Frýdecko, Místecko, Kutnohorsko a Jihlavsko?
Ano, přesně tak. A situace v Praze je stabilní.
A dochází už někde ke komunitnímu šíření?
No, já jsem byl o víkendu na Vysočině a jsem mluvil s některými kolegy a myslím si, že ta Jihlava vyžadovala a už k tomu i došlo, pokud vím, pokud jsem zachytil, protože dnes zasedá krizový štáb místní, že se bude zavádět, rozšířovat povinnost nosit roušku v rámci okresu Jihlava, protože ty případy už jsou takové trochu dispergované v rámci toho okresu a ne všechny jsou tak lehce uchopitelné v rámci nějakého jednoho hnízka nákazy, takže je potřeba zasáhnout včas.
Pokud jde o Karvinsko, vy jste v minulých dnech říkal, že tam ke komunitnímu šíření nedochází. Stále jste o tom přesvědčen?
Ano, tam nic zásadního se tam neděje. Ta situace v nemocnicích je tam stabilní. Drtivá většina pacientů v nemocnicích není na umělé plicní ventilaci. Mnoho z nich má jiný závažný zdravotní problém a k tomu komunitnímu šíření taky nedochází.
Když v médiích čteme, což samozřejmě není to nejzásadnější, ale věnuje se tomu velká pozornost, když čteme, že se nakazili fotbalisté prvoligového mužstva v Karviné, předpokládám, že ti do dolů nechodí, že nejsou rodinnými příslušníky horníků, tak to, že se nakazí, to není komunitní šíření?
No, není, protože vlastně tam došlo k tomu rozšíření do toho týmu od jednoho z trenérů, který pracuje v OKD současně. Takže...
A to potvrzujete jako epidemiolog, protože když jsem četl vyjádření šéfa toho fotbalového klubu, tak on tvrdil, že to není pravda.
No, toto informace, kterou mám já k dispozici a ve své podstatě, pokud je to primární kontakt někoho, kdo je v tom dole a teď můžeme možná i vystoupit z fotbalového týmu a oni to možná i takhle si prosondují líp, ale trasovat to musí kolegové z místní krajské hygienické stanice, tak já jsem to teda slyšel z několika zdrojů, ale rozhodně se nechci přijít s někým, kdo je jako přímo členem toho fotbalového klubu a ani to není moje kompetence, to si musí vyjasnit skutečně s kolegy, kteří jsou přímo na místě v této době.
Dobře, ale nicméně podle informací, které máte, ani kontakt. Na Karvinsku není komunitní šíření.
Ano, tady, pokud vím, to byl primární kontakt někoho, kdo byl přímo z ohniska nákazy a to komunitní šíření takové, že bychom měli nové případy, které nelze vytrasovat k tomu ohnisku, aby by přibývaly nám terciální a tak dále, ty případy ještě následné, tak k tomu tam zatím nedochází. A mimochodem za to patří jako poděkování všem obyvatelům Karviné, že se chovají takhle zodpovědně, včetně teda horníkům a jejich rodinám.
Podle dnešních statistik, ranních statistik na webu Ministerstva zdravotnictví máme aktuálně v České republice 4576 nemocných s COVID-19. To odpovídá v podstatě počtům na vrcholu epidemie na začátku dubna. K tomu absolutnímu maximu z 11. dubna aktuálně dnes ráno chybělo 171 nemocných. Při tomhle porovnání jste přesvědčen, že to stále máme pod kontrolou, že není potřeba dělat něco víc?
Ano, minulý týden, koncem minulý týden došlo ke změně algoritmu ukončování vlastně izolace a tím pádem vlastně délky nemocnosti, když to tak řeknu, bezpříznakových, protože drtivá nebo velká část těch lidí je bezpříznaková a nebo mají úplně mírné příznaky, ale vykazují opakovanou PCR pozitivitu a přitom se ukazuje, že oni už nejsou infekční. Podle některých studií už nebylo možné vykultivovat životaschopný virus od, po 8. dnu od prvních příznaků, podle některých studií od 11. dne od prvních příznaků ze zahraničí a ty studie byly poměrně masivní počtem dat. Takže i proto se upravil algoritmus ve smyslu, že člověk, který je úplně bezpříznakový, tak může vlastně opustit izolaci po 14 dnech, kdy, i kdyby měl pozitivní PCR test, tak vlastně
že už není infekční. Předpokládám tedy, že tohle povede k tomu, že ten počet aktuálně nemocných klesne, ale přesně, na druhé straně před těmi dvěma měsíci nebo třema měsíci ta pravidla platila tak jako před touto změnou. To znamená, že pokud porovnáváme počet nemocných na začátku dubna s tou současnou situací a vidíme, že je to v podstatě stejné, tak se vrátím k té otázce. Jestli přece jenom není na místě přijmout nějaká další opatření.
Ona je to, ta PCR pozitivita skutečně neznamená infekčnost, takže je to jenom tím, že někteří lidé buď
vykazují... Ale to neznamenalo ani tehdy, když to srovnáváme.
Neznamená, ale mezi tím mám onemocněli další lidé, poměrně dost dalších lidí a některým z nich zůstává ta PCR pozitivita, protože ten PCR test najde fragmenty genetické informace toho viru, který už ale není životaschopný. Takže mezi tím nám přibyla spousta nakažených a oni takhle vlastně falešně pozitivní zůstávají až do dnešní doby.
Kolik čekáte, že tedy ubyde tímhle?
To by byl vyslovně hrubý odhad, takže bych se do toho nechtěl pouštět, ale poměrně významný počet pacientů, kteří zůstávají teda i dlouhodobě v izolaci a přitom nejsou ve skutečnosti infekční.
Když se na ty statistiky podíváme, tak zajímavé je, že přestože roste počet nemocných koronavirem, tak neroste stejně výrazně počet hospitalizovaných. To procento nebo ten podíl těch, kteří jsou v nemocnici oproti těm, kteří jsou nakažení, tak je více než čtyřnásobně menší, než byl v dubnu. Dá se z toho odvodit, že ten virus v současné době je mírnější než ten, který tady byl v dubnu?
Ne, já si to nemyslím. Ten virus sice je přirozená vlastnost viru mutovat, čím déle cirkulovické populace, tím více budou odchylovat. Nicméně ty drobné mutace zatím neovlivňují vlastnosti viru do takové míry, aby byly na místě různá epidemiologická nebo protiepidemická opatření.
A čím to tedy je, že těch nemocných je o tolik méně, než bylo před 3 měsíci?
No, v podstatě to dokazuje, jak dobře funguje vyhledávání v ohnisku nákazy, že když se objeví jeden z příznaků, tak kolem něho se spustí velmi aktivní až agresivní testování, které odhalí spoustu lidí, které žádné příznaky nemají. A následně se zasahuje tím, že jdou do karantény a nemocní nebo respektive pozitivní, oni často nemají žádné příznaky, do izolace. Takže to skutečně jenom dokazuje, jak dobře kolegové v terénu vlastně provádějí to šetření v ohnisku nákazy a ve své podstatě i to samozřejmě do velké míry způsobilo, že je v České republice teď situace stabilní.
Ještě jedna věc z těch statistik a sice pojďme se podívat na počty provedených testů. Tam jsou totiž vidět obrovské víkendové propady. Předminulý týden v pracovních dnech se provádělo kolem 4,5 tisíce testů denně. O tom prodlouženém víkendu před týdnem to spadlo na 1500 denně, tedy na třetinu. Od úterka, kdy začal pracovní týden, opět počet testů stoupl a to dokonce na 5 tisíc denně. Teď o víkendu zase spadl na 2 tisíce. Proč to tak je? Je to tím, že mají volno laboratoře, nebo praktičtí lékaři, nebo hygienici, nebo se prostě lidem nechce o víkendu chodit na testy? Čím to je?
Tak já si myslím, že nižší počty víkendové jsou poměrně slušné počty. Například, když jsem se díval...
Ale pořád třetinové.
Ano, ale když jsem se díval na data ze Slovenska, tak tam byl za jeden víkendový den asi 50 testů provedených.
Dobře, ale pokud člověk uvažuje selským rozumem, tak předpokládám, že ten virus se šíří bez ohledu na to, jestli je všední den nebo víkend. Je tam navíc inkubační doba, která určitě nekopíruje 5 dní přesně pracovního tak, týdne. To znamená, že ten rozdíl mně přijde pozoruhodný.
No, to jenom ukazuje, že kdyby akutně hořelo a fakt hořelo nějaké ohnisko nákazy, tak ten počet testů neklesá, což mimochodem bylo kdysi, že ty víkendové hodnoty testovaných se až tak moc nelišily od těch...
A čím to tedy je, že teď klesají?
Protože teď to nejsou akutní případy a...
A počkají tedy do pondělka?
No, ono by se mělo, každý vzor, který se přijme, laboratoř, tak by ho měla a k tomu existují už mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, aby se to nenatahovalo, že musí přijmout jenom takový vzor, který je schopen otestovat do 48 hodin. A některé, pokud vím, hlavně soukromé laboratoře, tak po těch mnoha měsících obrovského vypětí a non-stop práce, už prostě to nebyli schopni vlastně utáhnout personálně a byly nucené v uvozovkách dát tím svým zaměstnancům víkend. Takže v podstatě testují non-stop organizace typu zdravotního ústavu, což je státní příspěvková organizace, ale ty soukromé laboratoře skutečně se potom k tomu testování vrátí až v pracovní dny.
Není to problém, že se to odkládá, že tím pádem někdo musí čekat vlastně dva dny, než skončí víkend na to, aby ten test měl?
No v zásadě ten standardní interval by měl být skutečně do 48 hodin a myslím si, že teď není až taková potřeba, aby to, dejme tomu, nestihl zdravotní ústav. Zdravotní ústav Ostrava běžně testuje 500 vzorků denně a dokonce rekord má přes 700 denně. Takže tyto velké laboratoře mají skutečně velkou kapacitu a jsou schopné tu aktuální potřebu pokryt, ale samozřejmě na podzim by to nestačilo.
Epidemiolog vedoucí pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví k uvolňování karanténních opatření Rastislav Maďar je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Poslanecká sněmovna minulý týden debatovala o tom, jestli ta opatření proti šíření koronaviru speciálně na Karvinsku byla dostatečná a dostatečně rychlá. Když se ohlédnete za těmi posledními týdny, navíc jako člověk, který působí v Ostravě na univerzitě, to znamená, že to prostředí tam dobře znáte, mělo se něco udělat jinak, rychleji?
Já myslím, že k tomu budeme potřebovat ještě větší časový odstup, ale podle mého názoru nic zásadního. Já si myslím stále, a opakuju to dokola, že když se něco má zavřít, ať už je to podnik nebo jakýkoliv region, tak tomu musí existovat nějaký podklad ve formě dat. Už jednou se zatahovala opona, udělala se to dobře, když ještě ty tvrdá data nebyly, ale tam ten časový faktor byl klíčový, to bylo úplně na začátku té karantény. Ale teď už jsme v jiné situaci, teď už máme chráněné rizikové skupiny populace, zdravotníci mají dostatek ochranných pomůcek, jsou nastavené procesy, systémy, zjednocené softwary. Samozřejmě spousta věcí se ještě musí doladit do toho podzimu. To já neříkám, že všechno je na 100% úplně funkční, ale udělá se spousta práce
za ty
měsíce.
Z toho, co říkáte, tak stále jste přesvědčen, že doly OKD se neměly zavřít dříve. Já připomenu, že vlastně 15. května se objevila první informace o 11 nakažených zaměstnancích v dole Darkov. To už je docela dávno.
Tak Darkov se řešil jako první a
to je
se
pravda. Ale neměla ta opatření, včetně plošného testování horníků i na dalších dolech, včetně uzavření všech dolů, tak jak k tomu nakonec OKD přistoupilo, nemělo tohle být dřív?
Víte, já si myslím, že kdyby je uzavřeli tak brzy, tak vlastně už by tam byl ten virus možná teď zpátky. A zase bychom řešili velmi podobnou situaci a myslím si, že kvůli de facto bezpříznakovým nákazám nebo velmi mírným nákazám u těch horníků a rodinných příslušníků, takže zavírat tak obrovský podnik, který to nemusí ustát, takovéto tvrdé zásahy vůbec, takže to prostě není adekvátní. Jestli mluvíme tady o tom, že ten virus se nám asi začlení mezi klasické sezónní respirační nákazy a budeme muset najít způsob, jak s ním žít a ochránit nadále ty rizikové části populace, ale nebát se ho, když způsobuje zdravým lidem s fungujícím imunitním systémem v podstatě nákazy úplně bezpříznakové nebo jenom s mírnými symptomy, tak si myslím, že není na místě, když nevzniká z toho komunitní šíření a tak dále, o čem jsme se bavili, nezahlucují se jednotky intenzivní péče, tak není na místě takovéto drakonické opatření, které by vlastně způsobilo, že pokud by se to stalo podle mého názoru ještě jednou, tak OKD bude mít vůbec problém přežít. Takže my jsme museli najít způsob. První, co začali, management začal prazovat provoz tak, aby si poradili sami. Samozřejmě to konzultovali s kolegy z lokální hygienické stanice a snažil se najít ten způsob, ten modus operandi, způsob existence nebo fungování toho dolu, aby se nemusel celý zavírat. A až když se ukázalo, že tohle takhle nejde tím konzervativním přístupem, tak se prostě přistoupilo k tomu dramatičtějšímu opatření. Ale to přece nemůže být naopak, že se nejdřív zavře a potom, když se objeví zase pár případů za pár měsíců, zase se to zavře kvůli 15 horníkům.
Dobře, ale už dávno nejsme na 15 hornicích v OKD.
Ale pořád platí, že vlastně nikomu nic zásadního nebylo a ten stres z toho všeho byl tak velký, jenom proto, že to byl koronavirus. Kdyby to byl jiný respirační patogen, způsobující naprosto stejný klinický průběh a vlastně by měl úplně stejné epidemiologické charakteristiky, tak by se nic zásadního nedělo a ten důl by ve své podstatě dál fungoval. Takže a já například už ten
tlak... Z toho, co říkáte, znamená to, že z vašeho pohledu se tomu koronaviru věnuje příliš pozornosti, že třeba i to, že nakonec OKD přerušilo práci, je chyba, že to je přehnané?
Tak OKD už dobře vnímalo, že má poměrně dost lidí v izolaci, má poměrně dost lidí v karanténě, že horníci už se bojí o své.
Dobře, ale když vy říkáte, že pokud by nešlo o koronavirus, ale přitom by to mělo stejné následky jako koronavirus, takže ten přístup by byl jiný. Chápu to tedy dobře, že si myslíte, že za jiných okolností při takovýchto následcích při viru, kdyby se nejmenoval tak, jak se jmenuje, tak by ta opatření nebyla na místě?
Ano, když mluvíme o soužití viru, tak to je samozřejmě součást toho všeho. My musíme jenom monitorovat, aby ten virus nevstupoval mezi to je to, co říkáme od začátku, aby nevstupoval mezi rizikové skupiny populace, ať už jsou to seniori nebo i mladší s oslabenou imunitou. A zbytek populace se de facto ani nemusí stresovat. Možná, když tady budou statisíce různě respiračních nákaz na podzim, tak se to ani úplně nebude stíhat všechno odfiltrovat a prostě člověk, který bude mít nějaké příznaky, zůstane doma po pár dnech, možná po 10-11 dnech už nebude infekční a v podstatě se bude muset najít i tady nějaké soužití s tím virem, abychom s ním dokázali existovat.
Ještě jedna věc ke Karvinsku. Objevila se informace, že pro plošné testování horníků v té první fázi se použily takzvané rychlotesty, které nemají tu vypovídací hodnotu. Třeba váš kolega Roman Chlíbek říká, že nechápe, proč je použili. Vy máte pochopení, proč krajská hygienická stanice zvolila právě ty rychlotesty?
No, ono, to vyšetření tak velkého počtu lidí PCR testem trvá nějakou dobu, takže kolegové dořešovali to ohnisko nákazy v Darkově a protože chtěli zjistit rychle, jak může vypadat situace v těch dalších dolech, tak využili to, co měli rychle, ale v dispozici
pokud
to byly rychlé testy.
Ale pokud to nemá relevantní výsledky, mělo to smysl?
Ono to zjistí, jak si tu promořenost té populace horníků. To znamená, kolik z nich se už v minulosti setkalo s tím virem a dejme tomu, může mít ochranné protilátky. Takže ty testy, jak si tuhle funkci mohly mít, ukázalo se, že teda ta záchytnost byla velmi nízká a tím pádem i to ukázalo na to, že to není úplně, samozřejmě tam jsou trošku i jiné okolnosti, které se musí zvážit, ale i to mohlo ukázat na to, že buď ty horníci jsou hodně promořený a že není z čeho se stresovat, anebo naopak, co se ukázalo, že ty protilátky má málo z nich a že ten problém jako v té velké plošné úrovni asi netrvá moc dlouho.
Vy jste už tady mluvil o výhledu na podzim, o tom, že nebude možné testovat úplně všechny, kdo budou mít nějaké respirační choroby. Dnes odpoledne v rozhovoru pro Blesk.cz jste dokonce řekl, že vy byste v téhle situaci prosazoval, aby na podzim se vrátilo povinné nošení roušek ve vnitřních prostorech. Od kdy podle vaší představy by se roušky na podzim měly vrátit? Od jakého data?
Já ještě zdůrazním, že to je můj osobní názor, že to neprošlo jaksi komunikaci v rámci ministerstva zdravotnictví, to ještě bude k tomu zasedat pracovní skupina a vyjádří se k tomu kolegové, ale já si myslím, že přibližně někdy od října bychom se k tomu měli vrátit. A je to i proto, aby naprosto se nezahltil systém vlastně jaksi hlídání nebo jako orgány ochrany veřejného zdraví, protože u žádného z těch symptomů nebude jistota, jestli to není koronavirus. A my potřebujeme těch jiných respiračních virus mít co nejméně, tak jak už klesli na jaře díky rouškám, odstupům a všemu možnému. I kvůli karanténě samozřejmě, ale už v zimě nebo koncem zimy, tak doufám, že to přinese takový pokles těch běžných respiračních nákaz, že potom se to lépe podaří korigovat tak, abychom uhlídali vstup toho koronaviru někam do rizikových částí populace, ale důležité hlavně to, aby lidé s příznaky, ať už jakýmikoliv, to nemusí být koronavirus, ale prostě aby nechodili mezi lidi.
O té myšlence, aby byly zpátky povinné roušky, mluvil jste už s panem ministrem zdravotnictví?
My jsme dnes měli takovou nově kreovanou speciální pracovní skupinu od 7 hodin od rána, kde se řešily různé hlavně laboratorní věci a otázky provázanosti toho, co se bude dít na podzim s primární péčí a roušky se tam ještě neřešily, takže...
Takže s panem ministrem jste...
Zatím jsme to neprobírali, ale plánujeme k tomu napsat své názory, abychom si na to sedli a odkonzultovali si to.
Epidemiolog Rastislav Maďar zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Máme léto, dobu dovolených. Předpokládám, že sledujete situaci v zemích, kam míří čeští turisté. Vidíte v tuto chvíli v některých státech Evropy aktuální velké riziko, že se v nejbližších dnech třeba nebo do týdne přesunou z té zelené skupiny do oranžové nebo červené?
Já nechci úplně plašit turisty, kteří mají zakoupený zájezd. A ještě bych rád zdůraznil, že ať už jakákoliv barva, tak naši lidé se vždycky budou moci vrátit domů.
Ale je možné, že pak budou muset do karantény.
Jenom u červené, spíš na test než do karantény možná, ale i když někdo možná počítá i s tím, že by následovala ještě domácí dovolena doma po návratu z ciziny. Nicméně vlastně žlutá barva znamená, že náš člověk se může vrátit bez testu zpátky.
Abychom dodali, může mít problém s průjezdem některých jiných zemí. Vrátím se k té otázce. Je teď aktuální, přemýšlíte u některých zemí, jestli je nepřesunout do oranžové nebo červené barvy?
No, ono to není tak, že bychom přemýšleli, protože tam jsou jasně stanovená kritéria, takže když se naplní jaksi ta hodnota, která je stanovená, tak vlastně se to automaticky změní barva, takže to není otázka nějakého posuzování.
Na druhé straně, ale bere se to za delší časový úsek, to znamená, že můžete mít analýzy, jestli už některé země k tomu směřují.
Ano, já myslím, že jako Bulharsko je to takové, u kterého nemám jistotu, jak se to bude vyvíjet dál. Stoupá to samozřejmě i v Chorvatsku, tím, že tam není úplně velká populace, tak ta incidence je poměrně vysoká, nicméně v Chorvatsku se to šíří především kolem Zagřebu a ve vnitrozemí, takže ty pobřežní poměrně málo zalidněné oblasti zatím úplně rizikové nejsou. Nicméně na prevenci musí myslet každý a to, co stále říkáme, že by měli dodržovat lidé i u nás a na co už se tak trošku zapomíná a asi se k tomu přísněji vrátíme i potom na podzim, tak to by mělo dodržovat i tam. V Chorvatsku jsou povinné roušky uvnitř v hromadné dopravě a když si lidé dodrží ty dvoumetrové rozestupy nebo plus minus po dvoumetrové, tak si myslím, že udělají hodně pro to, aby se nenakazili, jak už se teda i stalo.
Pokud je o to Bulharsko, kdyby se mohlo do té jiné barvy dostat?
Ty věci se vždycky vyhodnocují koncem týdne a mění se to začátkem vždycky toho následujícího, takže uvidíme.
U toho Chorvatska jste říkal, že tam tím, že mají málo obyvatel, tak ten nárůst přepočtu na 100 000 obyvatel také je možný. Tam by to také třeba mohlo být už příští týden, protože třeba v sobotu Chorvatsko ohlásilo nejvyšší nárůst nemocných vůbec za celou dobu od začátku epidemie.
No, je vidět, že to neberou na lehkou váhu, zavádějí plošně v celé zemi ta preventivní opatření a já věřím, že to zabere tak, že se v nějaké dohledné době, asi ne hned, protože to trvá samozřejmě, než se to projeví, ale s odstupem nějakého času uvidíme, že ten počet nakažených klesá. Já si zase nemyslím, ten počet případů není tak vysoký, abychom z toho měli dělat nějakou paniku.
Doporučil byste našim posluchačům, aby vyrazili letos v létě k moři?
No, od začátku mluvíme o tom, že jediná jistota, jak člověka nezasáhne nějaké takovéto opatření, je zůstat na území České republiky, maximálně vyjet někam do okolních zemí, do sousedících zemí. A pokud přejdou do země typu Chorvatska, kde musí přejít tu transitní zemi, tak už to už jsme viděli například u Slovinska, že to může způsobit určité komplikace. Takže my všichni, co nějak plánujeme aspoň na chvíli vyjet někam na dovolenou i dál, tak musíme počítat s tím, že kdykoliv nám do toho ta epidemická situace může zasáhnout. A to dejme tomu až tak, že budeme muset investovat dalších 1700 korun, abychom si nechali udělat test po návratu, kdyby náhodou ta země skutečně zčervenala. A že nám někde na území transitní země nebude povoleno dočerpat pohonné hmoty a že budeme muset prostě co nejkratší dobu přejet to území Slovinska nebo Rakouska a podobně.
Vy jste v minulých dnech v několika rozhovorech mluvil o tom, že když už člověk k moři pojede, tak je lepší jet vlastním vozem, nespoléhat na hromadnou dopravu. To opravdu cesta vlakem, autobusem nebo letadlem je takovým rizikem?
No, uzavřený prostor, kde máte hodně lidí a ještě uzavřenou cirkulaci vzduchu, tak samozřejmě představuje určité riziko. Takže tak jak letadlo, tak i nějaký přeplněný vlak. Nechci rozhodně říkat, že to je riziko nákazy takové, že se tam každý nakazí. To ne, to už teď vidíme, že jsou to jednotlivé případy a uvidíme, vyhodnotíme to. Nicméně z obecného principu epidemiologického je samozřejmě mnohem menší riziko, když člověk cestuje vlastní dopravou, ne veřejnou hromadnou dopravou, ne autobusem například nebo něčím podobným. A je lepší, když je někde na soukromém apartmánu, než na hotelu. I když v dnešní době hotely jsou poloprázdné, dá se tam hezky dodržet ten odstup, ustravování a podobně, nevznikají tam nějaké místa, kde se zašpuntuje dav lidí. Ale zase na druhou stranu některé hotely jsou i plné a jsou tam lidé z různých zemí světa, takže to je to další riziko, nejenom že Chorvatsko jako má epidemickou situaci a současně koho na té dovolené můžeme potkat. Z jaké země?
To znamená, že opravdu doporučení s nikým, pokud možno, z jiných zemí moc se nedružit na dovolených.
No, kdy jindy než ve stavu globální pandemie a po těch utrapách v vozovkách, které jsme si přežili.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu epidemiolog, vedoucí pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďar. Díky, na viděnou, naslyšenou.
Děkuji, bylo mi potěšením, naslanou.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.